ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقستيال كسو دواذا برنامج كالعدوين كدوني داع ومالين كستمر كالغرب جمعها أتكدقي ستاني داع عد إسلامي جي الفرقان وتضبية طبنك بش شوال سنة كون أفر بقل أفر يا أفر تنكي جريا داع قد بضم مانتو أحده برنامج كأتكو مقلدان تان وحاكمي داع محاكيني فشل كالدولة مرايكن كأيكو آدن إني كسبت هنديا سيأي أولاد دقالانتو حكومة دشينها sida ay u soo noqon kara mowqifka Hindiya ay qaadanayso hadii uu Mareykanka dagaal toos ah la galo Ruushka ama Shiinaha. Warbixinku aadan ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah. In ka badan 100 ruux oo lagu dilay iskoorimaadyo culus oo ka dhacay waqooyi bari ee dalka Hindiya iyadoona xukuumadda New Delhi ay amar ku bixisay in la laayo dadka rayidka ah. 10 ruux oo American ah oo ku dhintay toogashooyin ka kala dhacay gobollo ku yaala gudaha dalka Mareykanka. ciidamada Ruushka oo sawaariiq u garaacay gobol ku yaala bariga dalka Ruushka iyadoo la soo sheegay qasaare ka dhashay duqeyntaas. Xaalad degdeg ah oo looga dhawaaqay gobolka Alberta ee ku yaala galbeedka dalka Canada kadib markii uu dab xoogan ka kacay keymaha ku yaala gobolkaas, iyo ku dhawaad 40 ruux oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka Turkiga. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله بالنجوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Wararka ka imaanaya dalka Hindiya ayaa ku waramaya in dadka badan 100 ruux ay ku dhinteen iskahorimaadyo culus oo ka dhacay gobolka yaala waqooyi bari ee dalkaas. Iskahorimaadyadan ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhaceen gobolka Manipur ee ku yaala waqooyi bari ee dalka Hindiya, waxaana ku dhintay ugu yaraan 104 ruux sida ay xaqiijinayso warbaahinta gudaha ee dalka Hindiya. Madaxda ciidamada Hindiya ayaa askar fara badan soo dhoobay gobolka si xaaladda amni oo faraha ka baxday dib loogu soo celiyo, waxaana gobolkan tan iyo maalintii Arbacada ka dhacayay dibadbaxyo xoogan iyo iskahorimaadyo culus. Xukuumadda New Delhi waxay gabi ahaanba gobolkan ka jirtay qadka internetka iyadoona soo rogtay amar ku wajahan ciidamadeeda, kaasoo ah inay rasaas ku furaan dadka dibadbaxyada dhigaya. Ujeedada arrintan ayayna dowladda Hindiya ku sheegtay inay ku xakameynayso xaaladda cakiran ee ka jirta gobolka. Ilaa iyo hadda ma jiro tirakoob rasmi ah oo ka soo baxay madaxda amniga ee xukuumadda New Delhi ugu magacaaban gobolkan, taasoo ku aadan rabshadahan tan iyo dabayaaqadii isbuucii la soo dhaafay ka soconaya gobolka, balse wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee dowladda Hindiya, ninka lagu magacaabo Kiran Riju, ayaa saxaafadda u sheegay in iskahorimaadyada ay ku dhinteen 10 ruux ayna dhibaatooyin culus u geysteen hantida guud ee dadweynaha. Ciidamada ammaanka ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa waxa ay u adeegsanayaan dadka rayidka ah ee dhigaya dibadbaxyada xoogan ee looga soo horjeeda iskahorimaadyada. Qaar ka mid a dibadbaxyaasha ayaa dab qabadsiiyey gawaari iyo guryo ku yaala qaar ka mid a magaalada caasimada u ah gobolkan, waxaana la arkayay gawaari waddooyinka ku gubanaysa iyadoo intaa kadib bandow lagu soo rogay guud ahaan gobolka. Mas-uuliyiin ka tirsan waaxda difaaca ee dowladda Hindiya waxa ay sheegeen in ciidamo dheeraad ah oo isugu jira kuwa cirka iyo dhulka la geeyey gobolka si loo xakameeyo xaaladda gobolkan oo faraha ka sii baxaysa. Gobolkan ayaa ku yaala marin muhiim ah waxaana muddo sanada ah halkan ka dhacayay iskoorimaadyo culus oo salka ku haya dagaal beeleedyo iyo kooxo gooni u goosad ah. Haddaba maxay salka ku haysaa xiisadda? Kooxu abaabulan hab beeleedyo oo lagu tilmaamay inay tahay aqlabiyadda gobolka Manibor ayaa waxa ay bilowday dibadbaxyo xoogan oo ay ku dalbanaysa in lagu ictiraafo nidaamkeeda gooni u goosadka ah ee ka go'ay xukuumadda Hindiya. Qaanuunka u degsan dalka Hindiya ayaa qabaailka qaar u ogolaanaya inay sameystaan maamul hoosaadyo ka madax bannaan dowladda, kuwaasoo arrimahooda iyaga xalista. Tani ayaana daba socota nidaamka u degsan xukuumadda. Waxaa xusid mudan in bariga dalka Hindiya ay ka dhisan yihiin 10 kooxa oo u abaabulan hab beeleed, kuwaasoo badankood ka go'ay dowladda Hindiya. Ku dhowaad 10,000 oo ruux ayaa ku dhintay dagaal beeleedyo tan iyo bartamihii qarnigii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Manipur ee ku yaalla waqooyi bari ee dalka Hindiya. Waxaa hadda muuqanaysa in isku dhacyadu ay dib u soo bilowdeen. Dowladda Hindiya ayaana doonaysa inay cadaadis saarto qabaailka ku dhaqan gobolkan ee doonaya inay sameystaan maamul goboleedyo ka madax bannaan xukuumadda. Waxaana aad loola yaabay amarka ka soo baxay dowladda Hindiya ee ay siisay askarteeda kuna aadan inay toogtaan dadka dibadbaxyada dhigaya ee ka soo horjeeda dagaalada culus ee dib uga soo cusboonaaday gobolkooda. Qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Dunidan aan ku noolnahay waxaa ka socda loolana adag oo u dhexeeya dowladaha sheegta quwadaha caalamka, kuwaasoo ku tartamaya inuu midba kan kale ka saara saaxada isla markaana uu isagu noqdo kan hoggaaminaya caalamka haddii ay ahaan lahayd xagga dhaqaalaha iyo xagga milatariga intaba. Taasi waxa ay keentay inay qarxaan dagaalla qaraaro ilaa iyo iminka loo la'yahay wax xal ah, kuwaasoo gallaaftay nolosha 400,000 oo ruux, barakaca malaayiin kale, waxaana intaasi dheer in dagaaladaasi ay sababeen khasaare hantiyeed oo baaxad leh kaasoo soo gaaray dowladaha ay dariirtu dhex marayso. Dowladda Maraykanka ayaa iminka calanka u sida duulaanada ka socda caalamka haddii ay ahaan lahaayeen kuwa lagu soo qaaday wadamada caalamul islaami ama kuwa ka holcaya wadamada gaalada. Xukuumaddan ayaana doonaysa inay iyadu dunida maamusho, balse waxaa sii liicaya calankeeda. Dhibaatooyin aan la soo koobi karin ayay dowladda Maraykanka ka geysatay qaar ka mida wadamada caalamka, waxayna samaysay dowlado iyada u carbisan, kuwaasoo fulinaya ajandayaasha iyo falalka guracan ee ay damacsan tahay xukuumaddan. Ameerika waxa ay muddo dheer ku howlaneed sidii ay u soo jiidan lahayd dowladda Hindiya si ay uga dhigato xaliif istaraatiijiyadeed oo ay ku ilaashato masaalixdeeda ku xeeran badweynta Hindiya iyo Tanhaadi. Ujeedka arrinkan ayaana ah sidii ay kaga hortagi lahayd nufuudda ay xukuumadda Shiinaha ku leedahay mandiqada, taasoo muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoogaysatay. 20 sano ee lasoo dhaafay waxa ay dowladda Maraykanka ahmiyad siisay inay soo dhaweysato xukuumadda New Delhi si ay u noqoto xaliif dhow oo muhiim ah. Marka laga hadlayo labada badween ee aan soo tilmaamnay, Washington ayaana ismoodsiisay in haddii ay arrintani ku guuleysato ay ka saacidi doonto loolanka jiyosiyaasiga ah ee ay kula jirto Shiinaha, sida ay daabacday majalada Foreign Policy. Madaxtaaga iyo koritaanka dowladda Shiinaha ayaa ka dhigan quwad caalami ah oo taxaddi ku ah dowladda Maraykanka, taasoo u sacinaysa sidii ay kaga hortagi lahayd awoodda uu Shiinuhu ku leeyahay qaaradda Aasiya iyo guud ahaan mandiqada oo idil. Mid ka mid a wadooyinka ay xukuumadda Washington u adeegsatay arrintan ayaana ahayd inay xoojiso in Hindiya ay ka dhigta xaliif dhow oo muhiim ah, taasoo fulisa ahmiyadda uu Maraykanku ka leeyahay mandiqada. Iyadoo ay taasi jirto, isla markaana muddo sanada ah uu Maraykanku bixiyey dadaal badan tan iyo xilligii George W. Bush, ayay haddana xukuumadda Washington ku guuldaraysatay inay ka mira dhaliso hadafkeedii ahaa in Hindiya ay ka dhigta xaliif siyaasadeed oo awood badan, taasoo fulisa masaalixda Ameerika. Waxaa muuqanaysa inay dhaceen cagsiga wixii uu Maraykanku ku taamayay, taasoo ah in Hindiya ay cilaaqaad wanaagsan la yeelatay Shiinaha oo cadow ku ah Maraykanka. Sanadihii lasoo dhaafayna la dareemayay isku soo dhowaansho dhan weliba ah oo ay sameynayaan Shiinaha iyo Hindiya. Haddaba maxaa keenay fashilka dowladda Maraykanka ee ku aadan inay kasbatay Hindiya si ay ula dagaalanto Shiinaha? Maalmihii ugu horreeyey ee waxa loogu yeero xurriyadda Hindiya, Maraykanka ayaa loo arkayay inuu yahay xaliif suuragal ah oo ay yeelato dowladda Hindiya. balse xiisada dagaal qabow iyo siyaasada Hindiya ee aan la jaan qaadi karin tan America ayaa keenta in labada dal ay kala fogaadaan. Mareykanka ayaana tan iyo sagaashamaadkii ka gaabsaday inuu soo gudbiyo ujeedooyinkiisa dhabta ah ee ku wajahan Hindiya, isagoo markaa ka warhayay dhaqaalaha iyo cududda military ee dalkaasi ay sii kordhaysaa. Mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee isbeddelka ku keenay xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo Hindiya ayaa ahaa saxiixay heshiiskii nukleerka ee Mareykanka iyo Hindiya ee sanadkii 2008. Heshiiskaas taariikhiga ah ayaana u gogol xaaray in uu kordho tacaawunka ama iskaashiga dhinacyada badan ee ka dhexeeya labadan dowladood sida difaaca, ganacsiga iyo tiknoolajiyada. Dad badan ayaa rajo ka qaba in heshiiskani uu saldhig u noqon doono iskaashi istaraatiijiyadeed oo qoto dheer oo u dhexeeya labada dal. Inkastoo ay jireen heshiisyadaas, ayuu haddana Mareykanku muddo sannado ah ku howlanaa sidii uu u soo diidan lahaa dowladda Hindiya, isagoo meesha ka saaraya caqabad waliba oo hoos u dhigi karta xiriirka kala dhexeeya Hindiya. Sanadihii la soo dhaafay, maamulka madaxweyne Joe Biden waxa uu qaaday tallaabooyin dheeraad ah isagoo isku howlay inuu heshiisyo cusub la galo dowladda Hindiya. Xukuumadda Washington ayaana bilowday hindise cusub oo lagu ballaarinayo isla markaana Hindiya lagu gaarsiinayo tiknoolajiyada casriga ah. Waxa uuna sidoo kale Mareykanka sameeyay wadahadal xagga amniga ah oo afar geesood ah, kaasoo kulminaya dowladaha Australia, Hindiya, Japan iyo Mareykanka, kuwaasoo ah mid ka mid ah tiirka istaraatiijiyadeeda gobolka. Iyadoo rajeynaysa inay ku guuleysato sharadkii ay dhigatay ee ahaa in Hindiya ay ka dhigato rafiiq xagga milatariga ah, taasoo ay u kaashato dhibaatooyinka mustaqbalka ka soo wajihi kara Shiinaha, ayay xukuumadda Washington isku hawshay inay maalgashato Hindiya, isla markaana ay indhaha ka laabato arrimaha gudaha ee Hindiya iyo siyaasadeeda arrimaha dibadda ee ka fogtan Mareykanka, sida diidmada ay ku cambaaraynayso duulaanka joogtada ah ee uu Ruushku ku haya dalka Ukraine. Inkastoo maamulka Biden uu sii wada maalgashiga Hindiya, ay haddana khubaradu ku doodayaan in Mareykanka ay waajib ku tahay in siyaasadiisa uu ku dhiso qiimeyn waaqici ah oo ku aadan istaraatiijiyadda Hindiya, khiyaalina aysan ahayn in Hindiya ay si togan uga jawaabi doonto marka ay Washington weydiisato caawinaad inta lagu guda jiro xiisada gobolka ee Mareykanka kala dhexaysa Shiinaha. Marka laga hadlayo xagga ganacsiga, waxa ay dadku qaar aaminsan yihiin in filashada uu iminka ku jira Mareykanka ee ku aadan kobaca Hindiya ee u dhiganta awood weyn oo lala barbardhigi kara Shiinaha ay tahay mid qaldan. Xukuumadda New Delhina aysan marnaba ku lug yeelan doonin duulaanka uu Mareykanku ku hayo Shiinaha. Waxaa muuqata in Hindiya ay qadarinaysa iskaashiga kala dhexeeya Mareykanka, kaasoo ay ka faa'iideysa manaafic la taaban karo, saasoo ay tahayna ma aaminsana inay waajib tahay in Mareykanka ay ku taageerto dhibaatada uu ka wada caalamka si aysan Hindiya u noqon mid la safan Mareykanka oo tahdiid ku haysa Shiinaha, sida ay daabacday majalada Foreign Policy. Mar qura ayay arrimuhu isbeddeleen, waxaana fashil ku yimid siyaasaddii Mareykanka ee Hindiya, iyadoona la tilmaamaya inay jiraan cawaamil dhowr ah oo sabab u ah fashilkaas. Mid ka mid ah xisaabaadka istaraatiijiyadeed ee ugu weyn gaarkana u ah dowladda Hindiya ayaa ah in xukuumadda New Delhi ay leedahay taariikh dheer oo aan toos ahayn, waxayna ahayd mid aan jecleen in loo arko inay dhinac ka tahay siraac kasta oo juqraafiyadeed. Waxaa intaa dheer in Hindiya uu haysto walaaciyada u gaar ah, kaasoo ku aadan saameynta sii kordhaysa ee uu Shiinuhu ku leeyahay mandiqada, iyadoo ka fogaatay inay lugaha la gasho arrin waliba oo loo arka inuu xiisad kicinayo. Waxaa jira asbaabo kale oo keenay fashilka Mareykanka ee ku aadan inuu kasbado Hindiya, kuwaasoo ay ka mid tahay xiriirka uu Mareykanku la leeyahay Pakistan oo ah cadowga soo jireenka ah ee Hindiya, waxayna in badan xukuumadda New Delhi Mareykanka ku eedeysaa inuu la safan yahay Pakistan marka laga hadlayo arrimaha muhiimka ah. Waxaa intaa dheer in tasarrufaadka Mareykanka ee mandiqada, sida faragelinta uu ku sameeyey Afghanistan iyo Ciraaq, ay abuurtay kalsooni darro weyn oo soo food saartay dad badan oo Hindi ah. Haddaba sidee ayuu noqon karaa mowqifka ay Hindiya ka qaadanaysa haddii uu Mareykanku dagaal toos ah la galo Ruushka ama Shiinaha? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Minan Duweyfi oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha cilaaqaadka dowliga ah, kana howlgala macahadka siyaasadda guud ee dalka Hindiya.
أريد أن أقول أن رئيس وزراء الهند مودي وكل وزراءه لا يريد أي صراع
waxaan doonayaa inaan dhaho in ra'iisul wasaaraha Hindiya Modi iyo dhammaan wasiirada aysan doonaynin dagaal waliba oo dhexmara Washington iyo Moscow. maxay hindiya waxa ay ka faa'iideysanaysaa nabadgelyada iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada dal iyo arrimaha quseeya masaalixda hindiya iyo cilaaqaadkeeda xagga dibadda iyo midda ay la leedahay ruushka
wa fiima yakhus al masalih al hindiya wa alaqatuha al kharijiya وعلاقاتها مع روسيا اعتقد ان كل التعاون الامريكي
وحان امين سنه ان دمان اسكاشيغا ان لا لينهي مريكنكا iyo ruushka oo wanaajin doono masalixda hindiya waxan sidoo kale rumaysanahay in marka aragti dawladeed lagu fiiriyo in isku soo dhawaanshiyaha shiinaha iyo ruushka uu wax u dhimi doono masalixda hindiya sidaasi darteed waxaan aragti ahaanteyda aaminsanahay in Hindiya ay qaadan doonto mowqif dhexdhexaad ah hadii uu dagaal ka dhex qarax dawladaha Mareykanka iyo Ruushka ama Mareykanka iyo Shiinaha balse hadii aan ka hadalno xaaladda guud ee jirta waxaan arkaynaa in Hindiya ay u weecanayso Mareykanka in ka badan ku tirsanaanteeda Ruushka iyo Shiinaha
mutahada akthar min maylaha la Ruusiya wa bitaba akthar min maylaha la Asiin ولكن في النهاية أنا لا أتوقع حرب بين الهند والصين
وقدام بين أني وما في رأي الدقال كالحدع هندي إيا شينها وجود كمريكا كوامد مهم سيرلو إلى لي أمنغ قرن كإيا هندي محايا لي مدحويني هر إيا مريكا كجون كندي وحاو هندي أصو بندغ إسكاش وين وحاو نحلقي سعدي أهمية مريكا كأوصين يو هندي
وضح منذ عهد أهمية الدور الأمريكي بالنسبة للهند
si kastaba ha ahaatee loolanka u dhaxeeya dawladaha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ah mid aad u adag waxayna arintu faraha ka sii baxday kadib markii uu Ruushku duulaanka ku qaaday dalka Ukraine taasoo keentay inay isxulafaystaan dawladaha waaweyn arintan ayaana noqotay furin kale oo ku soo furantay xukuumadda Washington wadamada dhaca qaaradaha Aasiya iyo Afrika ayaa ah halka ugu badan ee uu ka socdo siraaca adag ee dhexmaraya darafyadan waxayna juhdi ballaaran ku bixinayaan inay kasbadaan dawladaha ku yaala qaaradahaas si ay u gurtaan khayraadkooda isla markaana si toos ah ugu xiraan dalalkooda qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay ku dhawaad 10 ruux ayaa geeriyooday tiro kale dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii ruux hubaysan uu weerar ku qaaday suuq laga dukaameysto oo ku yaala dalka Mareykanka wararka ka imaanaya gobolka Texas ayaa sheegaya in ruux hubaysan uu toogasho ku dilay ilaa 9 ruux xilli ay ka dukaameysanayeen moolka caanka ah ee Texas saraakiisha booliiska Mareykanka waxa ay sheegeen in ninku hubaysan qori nooca darandooriga u dhaca uu waxa suuq ka geystay magaalada Dallas dadka dhintay 7 ruux oo ka mid ah waa caruur sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Texas ugu magacaaban dawladda Mareykanka wixii dhacay waa musiibo aan halkan lagu sifeyn karin waa in maamulayaasha maxalliga ah ay gurmad degdeg ah u fidiyaan dhibanayaasha waxaa sidaas yiri gudoomiyaha gobolka Texas isla wararka toogashooyinka ayaan ku guda jirnaaye ugu yaraan hal ruux ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay toogasho kale oo ka dhacday gobolka California ee dalka Mareykanka toogashadan ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhacday guri ay xaflad ka dhacaysay oo ku yaala magaalada Chico ee gobolka California booliiska gobolka waxa ay sheegeen in ruuxa ku dhintay wararkan toogashada ahay tahay haweeney 17 jir ah iyagoona intaasi si raaciye in qaar ka tirsan ciidamada ammaanka loo diray halka uu ka dhacay wararkan toogashada ah ruuxa toogashada geystay ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii soo xaadiray xaflada balse si lama filaan ah ayuu rasaas uga dhex bilaabay dadkii goobta ku sugnaa booliiska gobolka California war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in weerarkan uu yimid kadib markii uu muran ka dhex qaraxay dadkii ka soo qayb galay xaflada toogashooyinka laayaanka ah ayaa si joogto ah uga dhaca kontonka gobol ee uu ka kooban yahay dalka Mareykanka maamulka Biden ayaa horay u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono haysashada hubka ee gacmaha shacabka ku faafay geesta kale wararka ka imaanaya dalka Ruushka ee dagaalada culus ka soconayaan ayaa sheegaya in ciidamada militariga ee Ruushka ay duqeyn ku qaadeen gobol ka tirsan dalka Ukraine gudoomiyaha xukuumadda Ukraine ugu magacaaban gobolka Dnipro ee ku yaala gudaha dalka Ukraine ayaa shaac ka qaaday in askar ka tirsan ciidamada Ruushka ay habeenkii xalay sawaariq ku soo garaaceen qayb ka mid ah gobolka. Sawaariqda ay u adeegsadeen madaafiic culus waxaana ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray dad rayid ah. Gudoomiyuhu waxa uu xaqiijiyay in ruux haween ah ay ku dhimatay duqeynta ayna ku dhaawacmeen saddex kale. Mandiqadan ayaa waxa ay wararku sheegayaan in habeenkii xalay oo kaliya la duqeeyay laba mar duqeymahaas oo loo adeegsaday sawaariq iyo madaafiic culus. Ugu yaraan 30 gantaal ayaa la xaqiijiyay inay gobolkan ku soo dhaceen habeenkii xalay oo kaliya. Qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad maadaama ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. Gudoomiyaha gobolka ugu magacaaban xukuumadda Ukraine waxa uu intaasi sii raaciyay in 7 guri oo si gaar ah loo leeyahay ay ku waxyeelloobeen duqeyntan ay ciidamada militariga ee Ruushka ka fuliyeen gobolka Dnipro. Sidoo kale waxa ay duqeymuhu dhibaatooyin u geysteen 3 tubo oo ah kuwa gaaska iyo qadka korontada. Sidoo kale waxaa burburay agabyo iyo 5 gaari. Wararka ka imaanaya dalka Kanadana waxa ay sheegayaan in xaalad degdeg ah looga dhawaaqay gobol ku yaala galbeedka dalkaas. Gobolka Alberta ee ku yaala galbeedka dalka Kanada ayaa la soo sheegayaa in looga dhawaaqay xaalad degdeg ah kadib markii uu dab xoogan ka kacay keymaha ku yaala gobolkaas. Ilaa 100 goobood ayaa la soo sheegayaa inuu dabku ka kacay, taasoo sababtay inay kumanaan qof ka barakacaan guryahooda. Ku dhawaad 25 kun oo qof ayaa la xaqiijiyay inay isaga barakaceen gobolka Alberta ee galbeedka dalka Kanada kadib markii uu dabkani ku baahay qaybo badan oo ka mid ah gobolka. Xaaladda uu iminka ku sugan yahay gobolka Alberta ayaana ah mid aan horey loo arag, sida ay shaaciyeen madax ka tirsan xukuumadda Kanada. Madaxdu waxa ay dadka deegaanka ka dalbadeen inay xilli waliba ka dheeraadaan gobolka. Waxaa jirta dabeyl xoogan oo qayb ka qaadatay inuu dabka ku sii faafa qaybo badan oo ka mid ah gobolka, taasoo lagu guuleysan waayey in la xakameeyo. Waxaan ku dhawaaqnay xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo gobolka si loo ilaaliyo amniga iyo badqabka dadka, ayay tiri haweeney ka tirsan madaxda gobolkan oo shir jaraa'id qabatay. Waxa ay sidoo kale shirkeeda jaraa'id ku sheegtay in ku dhawaad 122 kun oo hektar oo dhul ah uu baabi'iyey dabka, isla markaana laga barakacay 20 deegaan oo ku yaala gobolkaas. Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa ku badan musiibooyinka rabbaaniga ah. Sanadihii la soo dhaafay ayaana waxaa inta badan gobolladaasi laga soo calaamadeeyey dab xoogan oo ay ku dhinteen dad badan, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana sidoo kale ka dhashay khasaare hantiyeed oo aad u baaxad leh. Dalka Turkigana wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in shil gaari oo sababay khasaare kala duwan uu ka dhacay gudaha dalkaas. 38 ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shilkan oo ka dhacay mandiqada Hatay ee ku taala dalka Turkiga, sida ay shaacisay warbaahinta gudaha ee dalkaas. 6 ka mid ah dadkan ayaa ku dhintay shilka, halka ay ku dhaawacmeen 32 kale. Waxa uuna yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaada ah iyo gaadiid yaryar oo kuwa raaxada ah.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان
قود هانا انتا سيانكسو أفميرينا برنامش كالعدوين كدونيدا تاني انتا نكوكول مينو برنامش كان مدلم إذا وحان دين كدا فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.